Partnerem pořadu je Moravskoslezská technotrasa. Jedinečná místa Moravy a Slezska pro výlet s dětmi i celou rodinu. Nezapomenutelné výlety pro děti i celou rodinu najdete na technotrasa.cz.
Posloucháte dopolední radiožurnál, se mnou ve studiu je novinář a fotograf a také autor nebo spoluautor knihy Normální šílenství Jiří Paš. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
U toho normálního šílenství mě tak nezabržďuje termín šílenství, jako mě spíš zajímá ta normalita. O té normalitě si asi každý z nás myslíme něco jiného, co je normální míra radosti, co je normální míra smutku, co je normální míra emocí a citlivosti vůči okolí, co třeba alkohol, kde je normální míra?
Kde je normální míra alkoholu, se ptáte tady v Česku?
Ne, já se ptám, já se ptám obecně, spíš na tu normalitu vlastně a na tu kodifikaci té normality.
Můžeme zkusit i ten alkohol potom, i když to je samozřejmě těžký, protože třeba u alkoholu je těch informací spousta a často si protiřečí, ale zkusíme. U normality versus nenormality je ta definice tekutá. Určitě si každý umí představit, že před 100, 200, 5000 lety bylo normálně něco jiného. Ještě před nějakou dobou bylo normální otroctví, dneska to považujeme za nenormální, takže se to mění.
Dobře, zeptám se lépe, pokud zůstaneme u nemocí duše, kterým jste věnoval společně s kolegyní tu knihu, co je nemoc a co je zdraví?
Potřebujeme jako společnost si určit, jestli je to problém, který si může člověk vyřešit sám, jestli je to, dejme tomu, nějaký jako psychický výkyv, anebo je to duševní onemocnění, na což potřebujeme zdravotnictví, psychologii, psychiatrii, sociální práci a tak. Máme něco, čemu říkáme diagnostické manuály, které využívají psychiatři k tomu, aby stanovili, zda vaše utrpení je už nad rámec takzvané normality. Ale ta normalita spočívá v tom, že to, co se vám děje, musí především dlouhodobě zasahovat do kvality vašeho života. A je důležité si říct, že se to týká mnoha oblastí. To znamená, zasahuje vám něco dlouhodobě do práce, z psychické oblasti, něco dlouhodobě do vztahu, něco dlouhodobě do schopnosti se zapojit do života. To znamená, třeba se i uplatnit ve společnosti. Pokud ano, tak je možné, že máte nějaké duševní onemocnění a je skvělé co nejdřív vyhledat odborníky, protože jakékoliv duševní onemocnění, které se dlouhodobě neřeší, výrazně zhoršuje prognózu do budoucna.
Posloucháte radiožurnál. Jiří Paš je novinář, fotograf a spoluautor knížky Normální šílenství. Budeme se bavit o nemocech duše. Vy jste od roku 2014 do roku 2017 pracoval jako výzkumník a PR manažer v Národním ústavu duševního zdraví. Tedy PR si představit umím, to rozhodně. Ale novinář výzkumníkem?
Teď nevím přesně, v čem je problém.
No, když má někdo vaší kvalifikaci a pracuje jako výzkumník, a přitom není vědec třeba, tak vlastně si neumím představit, co jste tam dělal.
Já jsem působil ve vědeckém týmu, který se zabýval stigmatizací a následnýma intervencema ve společnosti, které vycházely z těch výzkumů. Takže já jsem pracoval jako vědec a kombinoval jsem to s novinářinou ve smyslu toho, že jsem třeba dělal rozhovory se světovýma psychiatrama ohledně reforem psychiatrické péče třeba v USA, v Austrálii, v Norsku, a snažili jsme se třeba ty znalosti z místa, výzkumy z místa zase jako inkorporovat do těch našich výzkumů a do těch intervencí, ale já jsem působil tam hlavně jako vědec, ne jako novinář.
Takže, ale vnímám to tak, že ten nápad na tu knížku Normální šílenství asi už vznikl tam.
Vznikl tam právě z toho, že jsem dělal ty rozhovory a jednou jsem se potkal s takovým guru světovou globální osobností, švýcarsko-slovenským psychiatrem Normanem Sartoriusem, a ten mi říkal, když takhle děláte rozhovory, proč to neuděláte knížku? Já jsem říkal, to nikoho nebude zajímat. On říkal, naopak, zkuste to. A před asi 5 lety začala vznikat kniha Normální šílenství, kde nakonec je 44 rozhovorů jednak s těmi psychiatry i s dalšími odborníky, ale hlavně taky s lidmi, kteří žijou s nějakou diagnozou, s nějakým duševním onemocněním.
Mě mrzí, že v knize chybí jedna kapitola, která by se asi z odborného hlediska jmenovala poruchy osobnosti, dřívějším názvem psychopatie nebo řekněme anomální osobnosti, kam patří disociální porucha, paranoidní porucha, histrionská, spousta dalších, že to tam není, protože jsou lidé, kteří s tím žijou. Je to velmi těžká věc a chybí mi tam. Proč tam není?
Nakladatel už mě musel zastavit, že už je to moc dlouhé, ta kniha. Já jsem chtěla, aby měla aspoň 800 stránek, ale zastavili jsme se asi na 540 stranách. A to téma duševního zdraví a nemoci je obrovsky obsáhlé. To každý člověk, který se o to začne zajímat, zjistí, že to je od toho ADHD přes poruchy osobnosti po demence, závislosti různých druhů. Takže spousta těch témat se tam nevešla. Myslím si, že tam vešly všecky opravdu, opravdu nejdůležitější. Ale pokud by měla vzniknout druhá kniha, tak vám slibuju, že to tam společně s poruchami spánku a třeba syndromem vyhoření určitě dáme, protože já bych chtěla, aby jsme to právě doplnili ještě o některé zásadní témata.
Duševní poruchy v knize jste vybíral podle četnosti výskytu v České republice?
My jsme to konzultovali se spoustou odborníků a bylo to jedno z kritérií podle četnosti výskytu a podle toho se nám zdálo, že to je téma, které by mělo se určitě v té knize objevit, ale bohužel jsme museli fakt jako některé vyškrtnout, protože už by nezbyl papír.
Jak těžké bylo přemluvit některé lidi, mezi jinými i některé relativně známé osobnosti k tomu, aby vlastně otevřeně mluvili o tom, s čím žijí?
Pokud jde třeba o podle mě skvělý rozhovor o depresích, kde filmový kritik Kamil Fila popisuje svůj život s touhletou výzvou, tak tam to bylo jednoduché, protože on o tom veřejně už mluvil. Pokud jde třeba o paní Evu, která mluvila o své zkušenosti ze schizofrenií, tak to bylo těžší, protože sehnat člověka, kterému se daří udržet si nějakou kvalitu života i při téhle těžké diagnoze není úplně jednoduché, za což částečně může i ten český systém péče a jednak je to pro ty lidi poměrně ošemetné až nebezpečné mluvit o té diagnoze veřejně, protože se můžete samozřejmě bát, že přijdete o práci, o přátele, o spoustu té kvality života, jak jsme se zmiňovali.
Stane se mi to v České republice, když budu mít diagnostikovanou třeba schizofrenii, můj život bude z 95-8%, se tam píše v té knize, možná 9, úplně normální, budu prostě užívat léky, budu s tím nějakým způsobem pracovat, přijdu o práci?
Nedá se to asi říct jako takhle přesně, byla by to spekulace, může se stát obojí, očividně, protože právě paní Eva, která je v té knize, tak tu práci pořád má, naštěstí. Nicméně určitě je to jednoznačně i podle výzkumu diagnoza, která vyvolává největší stigmatizaci a i největší diskriminaci, kdy moje přítelkyně a spoluautorka Adela mi popisovala, že třeba i u psychologů to, že jim řekla, že pracuje s lidma ze schizofrenií, to znamená tráví s nimi čas, dělá s nimi nějaký výzkum, tak vyvolávalo otázky a to se jako nebojíš, nebojíš se o zdraví, o život, což ukazuje, že zdaleka nejsme na takové úrovni té destigmatizace, jak by jsme měli mít. No, já doufám, že jednoho dne to nebude znamenat automaticky to, že člověk je úplně vyřazený ze života, včetně vyřazený ze zaměstnání a přátelství třeba.
Posloucháte Dopolední radiožurnál. Se mnou ve studiu je novinář a také autor knihy Normální šílenství Jiří Paš. Určitě tak vaše knížka pomůže dalšímu dialogu o těch duševních onemocněních. Myslíte si, když už jsme byli u té schizofrenie, že mu pomohl třeba film o geniálním nositeli Nobelovy ceny panu Nešovi, kterého tam konec konců v té kapitole šílenství taky citujete? Beautiful mind v angličtině, nevím jak česky, ale...
Čistá mysl.
Čistá mysl.
Pokud si vzpomínám, že jsem zažil takový ten velký ohlas toho filmu, kdy byl v kinech a nevím, jestli pak vyhrál nějaký ceny. Myslím si, že jo. Myslím si, že výrazně pomohl destigmatizaci. A často je to právě popkultura. To, co je kolem nás. Ta tvorba umělců, která dost výrazně může ty věci zhoršit nebo zlepšit. Myslím si, že dobrý film, dobře vybalancovaný, podobně jako dobrá kniha, může pomoci.
Sedí tady se mnou nejenom autor knihy Normální šílenství, ale také člověk, který v dospělosti žije s ADHD. Což je porucha, o které si někteří myslí, že se to týká hlavně dětí, že to časem vymizí, že to v dospělém věku třeba lidi netrápí a tak dále. Vy jste se diagnostikoval kdy?
Ten příběh začal tak, že moji mamince vyvolali porod. Já jsem se malem uškrtil na pupeční šňůře a to pravděpodobně bylo spouštěčem toho onemocnění nebo té neurovývojové poruchy. ve 4 letech mě po tom, co jsem byl neuvěřitelně jako neklidný, nesrovnatelný, jak se to říká, nevychovatelný v úvozovkách, prostě strašlivě jako hyperaktivní, tak mě diagnostikoval psychiatr. Musím říct, že na mém příběhu je hrozně pozitivní to, že tehda mý rodiče se rozhodli mě nemedikovat, i když já jsem velký zastánce farmakologie v případě, že je naprosto nutná. Ale tehda se rozhodli, že to neudělají a dali mě do bazénu. Já jsem 10 let závodně plaval a hodně jsem jako v tom bazénu dřel, než bych si chodil jako na chvíli protáhnout, ale hodně jsem dřel a dostal jsem ze sebe určité jako věci, které mě trápily. Protože se dřív předpokládalo, že ta nemoc nebo ty problémy vymizí.
Když se to dítě vybije.
Když se to dítě vybije. Tak jsem na to úplně zapomněl. Myslím si, že na to zapomněli úplně i mý rodiče, vypadalo to jako celkem OK. Ty problémy rozhodně neskončily a třeba jedna z věcí, kterou lidé s ADHD často řeší, je problémy se sebehodnocením, protože vy fungujete trošku odlišně a díky tomu, že máte narušené některé řídící funkce mozku, jako třeba pozornost, impulzivitu, učení, vnímání času, můžete v určitých situacích selhávat a to vaše okolí a vy sami můžete vnímat poměrně negativně, protože takový jako většině selhávající člověk není všem, nemusí být úplně k vydržení vždycky.
Dokážete popsat, jaké to je, když na mysl působí prostě stovky impulzů?
My jsme buď neschopní držet pozornost, anebo jsme schopní hyperfokusu. Někdy se dokážeme soustředit ještě zase mnohem víc, než je obvykle. A je zase těžké toho člověka vytrhnout z toho hyperfokusu. Když jsem se připravoval na ten rozhovor, tak to může vypadat tak, že já sedím u počítače a najednou se jako najdu v kuchyni a počítám brambory. Nebo jsem v koupelně a peru si tenisky. Moc jako nevím, jak se to děje. Prostě ty impulzy jsou tak silné a tak nenadále, že je úplně jako nezvládám potlačit třeba.
Dá se s tím žít samozřejmě prostřednictvím medikace, ale dá se to ošetřit i vlastně nějakým systémem nebo prostě spoustou jiných věcí.
Určitě.
Tak jak se to dá udělat, aby někdo nepral tenisky? A co má dělat někdo, kdo právě zjistil, že možná má ADHD?
Jedna taková vlastně trošku i komická věc je, že často na to přicházejí rodiče, když přijdou diagnostikovat svoje dítě. A u těch dospělých, kteří o tom neví, tak se často vyvinou různé copingové mechanismy, nějaké způsoby vyrovnávání se s tím, co se nám nedaří. Takže podle mě je absolutně zásadní radikální úprava životního stylu. S tím, že já si pomáhám seznamama, pomáhám si připomínáním si toho soustředění, že se musím víc jako soustředit, nesmím prostě ulítávat. Pomáhá sport, pomáhá určitě, jako pokud to někomu jde, tak meditace, mindfulness. Strašně moc pomáhá vyhýbání se návykovým látkám, k kterým lidé s ADHD mají často blízko. Určitě je důležité se zaměřit na to, jak každý člověk žije a pomoct si co nejvíc. Těch možností je opravdu hodně. Já myslím, že se ADHD se dá žít dobrý život.
V knize Normální šílenství mluvím s jejím spoluautorem. Mým hostem je dneska novinář a fotograf Jiří Paš. My už jsme zmínili ADHD, váš případ, zmínili jsme schizofrenii, určitě tam bude, nebo vím, že tam je, četla jsem to, bipolární porucha, jsou tam závislosti a tak dále. Nedá se asi říct, že jedna kapitola je míň důležitá než ta druhá, ale s čím bylo nejvíc práce?
Nejvíc práce jsem měl asi sám ze sebou, protože dávat dohromady knížku na ADHD o duševním zdraví je ze srandy rychlá cesta do blázince. Spíš nejtěžší bylo jednak sehnat některé ty lidi, protože jsou velmi vytížení, zvlášť teda ty špičkové odborníky, někdy je přemluvit. Pro mě ale, když už jsme o tom mluvili, třeba někdy bylo jako mimořádně těžké se soustředit, protože některé úkoly jsou pro mě těžší než jiné. Kreativní stránka té věci, potkávání se s lidma, bavení se o životních příbězích, to je skvělé. Přepisy rozhovoru nebo jejich editace, kdy se musíte soustředit na to, kde jsou čárky, kde jsou tečky, kde je to možný říct líp, tak to bylo pro mě utrpení. Takže třeba ty editační práce byly fakt těžké.
Pomáhá na ADHD ve vyšším věku, když už člověk není dítě ani pubescent, pomáhá medikace?
Medikaci určitě by měl člověk vždycky zvážit ve spolupráci s odborníkem nebo odborníkama. U nás bohužel ještě není třeba dostatek psychiatrů, kteří by tomu dobře rozuměli. Já osobně si medikací a využívám spíš antidepresiva, než přímo prášky určené na léčbu ADHD. Pomáhá mi jenom v případě, že mám nějaký problém, který už nedokážu jako jinak vyřešit. To znamená, když dojde k nějaké třeba větší životní události, která mě potenciálně může sejmout na delší dobu, tak si pomůžu tím, že se snažím si udržet co největší vyrovnanost té nálady. Protože třeba ADHD je jedna z těch řídících funkcí mozku, která je poškozená nebo funguje trošku hůř, je regulace emocí. Takže já můžu mít třeba těžší zpracovávání těch těžších věcí, zase možná můžu mít třeba větší radost některých věcí než běžné. Funguje to určitě, spousta lidí popisuje, že poprvé v životě třeba cítí nějakou úlevu, protože ADHD je kromě té pozornosti a hyperaktivity takový stav neustálého vnitřního neklidu. Já rád říkám, že to je takový rychlý letající cirkus v hlavě. S tím se fakt jako nežije úplně dobře. Mm-hmm. Takže já bych chtěl všechny lidi, kteří to řeší, jakékoliv problémy s duševním onemocněním, povzbudit k tomu, aby jakoby udělali svoje maximum, aby nemuseli věci řešit práškama, protože úpravou životního stylu se dá dosáhnout leccos, dobrou psychoterapií se dá dosáhnout leccos a prášky by měly být součástí normální běžné léčby, ale pokud už opravdu musíme.
Vy jste mluvil o dobré psychoterapii, tím se dostáváme k dalšímu poměrně horkému tématu české psychiatrické péče, protože část knihy je vlastně věnována popisu psychiatrické péče v Česku a to je reforma psychiatrie. Asi to není rychlá záležitost. Jakým výzvám teď psychiatrie v té reformě čelí?
No my bohužel máme za sebou desítky let, kdy ta psychiatrie byla vysoce institucionalizovaná a spočívala i do určité míry v izolaci lidí, kteří měli nějaký problém. To, co je ve světě teď běžné a to, co opravdu funguje, což můžu potvrdit třeba z Dánska, kde teďka žiju, je, že se velká část té péče přesune do komunit, přesune se k těm lidem, kteří mají nějaký problém a mimo jiné se to jako ukazuje důležité v tom, že mají mnohem větší důvěru v tu péči. Takže když se bavím s lidma s nějakýma závažnýma diagnozama v Dánsku, tak oni často si sami řeknou o hospitalizaci, kdežto třeba v Česku pořád je to ještě jako velký problém. A pak ta hospitalizace třeba trvá dny nebo týden. No a ten problém se podaří srovnat třeba v jeho počátku, kdežto v Česku je to, ty hospitalizace jsou dlouhé a mimo jiné i nákladné, takže my potřebujeme hodně ubrat na té institucionální péči a hodně přidat na té komunitní. To je proces na několik desítek let a není vlastně nikdy uzavřený.
Novinář a fotograf Jiří Paš, spoluautor knihy Normální šílenství, jak už řekl, žije v Dánsku. Vy tam zkoumáte štěstí, protože já jsem pochopila, že aktuálně žijete v nejšťastnější zemi na světě.
Je to tak, Dánové se na to hodně hrdí. I když teď podle toho posledního World Happiness Reportu, to znamená nějakého si žebříčku, který srovnává země světa, a jich tam asi 150, tak jsou, myslím, až na třetím místě, z čehož jsou jako dost nešťastní a furt se diví, proč třeba ti Finové jsou před ním. Ale Dánové dlouhodobě, asi těch 10 let, co ten žebříček vychází, tak jsou buď na prvním místě, nebo v top 3. A má to svoje zákonitosti. Já si myslím, že se dá dost dobře oddělit štěstí, nebo dá se zkoumat štěstí na úrovni jednotlivce, mě nebo vás. A pak je to štěstí společenské. A to štěstí společenské je podmíněné určitýma věcma, které v tom Dánsku jsou hodně vidět a dají se dobře vyvodit a měly by třeba pro nás podle mě být inspirací. A pro mě třeba jedna z takových překvapivých věcí bylo, že spousta toho štěstí v Dánsku je dané vysokou důvěrou. Dánové jsou nejdůvěřivější národ světa a znamená to, že věří sobě navzájem, lidi mezi sebou, ale věří i státním institucím, věří akademickým institucím, věří prostě tomu, co mají okolo sebe. Dokonce Dánové jsou šťastní, že můžou platit daně a mají hodně vysoké daně. Dobře vědí, co si za to kupují. Ten šťastný stát, kde žijou. Třeba mě hodně překvapilo, že součástí dánského štěstí je cyklistika. No, není to jenom způsob dopravy, není to možnost ušetřit za benzín, není to jenom
sport. Co to je, to volný pohyb, radost z toho?
Je to radost z toho, že si můžu vybrat ten volný pohyb a z toho, že je to bezpečné, pohodlné. A zmiňovali mi to jednak ti další experti a zmiňovali mi to třeba i Češi, kteří tam žijou, že jim to fakt dělá radost.
Když bychom se bavili o pocitu vnímání štěstí na té individuální úrovni, nejste profesionální psychiatr, ale vlastně neustále jste v jejich okruhu, neustále s těmi lidmi mluvíte. Co determinuje pocit štěstí v našem mozku?
Naše poznání mozku podle toho, co vím, tak je odhadem možná na nějakých 5 až 10%. Stále toho jako hodně nevíme, ale díky třeba novým zobrazovacím metodám jsme schopni trošku zjistit, kde v mozku se aktivují různé sítě, když se cítíme dobře nebo špatně. Zdá se, že hodně štěstí se dá natrénovat. Existuje člověk, který se jmenuje Mathieu Ricard, což byl velmi nadaný molekulární biolog, Francouz, který odešel na 30 let meditovat a zdá se, že pokud třeba 30 minut denně zhruba meditujete a myslíte na radostné věci, tak mozek se dá trénovat, tak aby se přenastavoval. Dá se posunout směrem ke štěstí nebo k neštěstí. Naopak to funguje třeba v depresi, ten mozek jakoby sklouzává do takové pasti. Existuje neuroplasticita, proto já třeba mluvím hodně o té úpravě životního stylu a to nespočívá jenom v tom, že budu sportovat, dělat jogu nebo se otužovat a pak dávat fotky na Instagram, ale myslím si, že to spočívá i v tom tréninku těch pozitivních emocí a pozitivního přístupu k životu. To znamená, myslím si, že spousta toho, co považujeme za štěstí, ale můžeme mluvit o spokojenosti, radosti, protože být neustále šťastný je nesmysl, to neurologicky není možný. Tak spousta toho se dá nacvičit.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Jiří Paš je novinář a fotograf. Mluvili jsme o knize Normální šílenství. Já využiju toho, že žijete v Dánsku. Pojďme se spolu podívat na něco neuvěřitelného, protože já jsem četla váš dopis z Kodaně. A přečetla jsem si, že v zemi, která se honosí tím, že patří mezi nejšťastnější národy světa, se v dánských psychiatrických institucích v letech 45 až 1982 odebírali pacientům mozky. A v té bývalé léčebně, kterou neumím vyslovit, dánské, prostě to celé leží. Vy jste tam šel proč?
Já mám v Dánsku kamaráda, který má bipolární afektivní poruchu a je to jeden z lidí, se kterým jsem dělal rozhovor. Metz nás vzal společně s Adelou na chatu a my jsme jeli kolem psychiatrické léčebny, která zhruba vypadá jako tady Bohnice. Je to stará, veliká léčebna a on říkal, že nám něco ukáže a náhodou prostě z něho vypadl tady ten naprosto neuvěřitelný příběh, který není úplně známý. To fungovalo tak, že se ty mozky odebíraly bez vědomí rodin těch zemřelých pacientů. Za těch mozků se nazbíralo asi tuším 7 nebo 8 tisíc.
K čemu to bylo?
Zbíralo se to k výzkumným účelům. Do dneška ty mozky nebyly jako moc využité a teď Dánsko neví, co s nima. Dneska už to nepovažujeme za tak etické brát lidem mozky bez souhlasu jejich rodin. Tak nějaká univerzita a nějaká farmakokorporace by ráda zkusila ty mozky zkoumat, protože to jsou k dispozici mozky, které ještě nebyly léčené farmakoléčbou, to znamená práškama. Dánové umí být trošku své rázní místy, je to někdy překvapivé, člověk najde překvapivé příběhy.
Když jako novinář napíšete dopis z Kodaně, pak dopis z Nepálu, dopis ze Zambie, dopis ze Středoafrické republiky, co chcete, aby lidé věděli, nebo co chcete, aby si uvědomili?
Já jsem měl v životě obrovské štěstí, že jsem mohl procestovat poměrně dost zemí, mohl jsem tam i někdy i žít a pracovat. Vždycky je to pro mě o setkávání s lidma, nejenom o přírodě, kultuře, historii. Já se vždycky snažím pochopit, jak si lidi tam žijou a jak žijou. A třeba se zkusit hodně inspirovat i na neobvyklých místech. Třeba ve slamu v Keni, v Nairobi, nebo na filmovém festivalu v Zambii, nebo mezi komunitou prostitutek v Nepálu. Což teď nevím, jak to vyznělo, dejme tomu.
Už každopádně. To o tom mluvil, takže je to dohledatelné.
Každopádně, to, co mě zajímá, je často, kde lidi berou sílu, kde berou naději, jak se potýkají se svými problémy. A to, co já chci tím, co dělám, dosáhnout, je nabídnout lidem inspiraci, motivaci, protože spousta lidí, kteří mají fakt neuvěřitelné životní příběhy a my všichni potřebujeme nějakou motivaci a inspiraci k tomu, aby jsme ty svoje vlastní problémy překonávali.
Vyrazíte i do Butánu, do země, která má ministerstvo, co se štěstí týče.
Jo, já bych se tam hrozně rád podíval, i protože jsem jako hrozně skeptický od podstaty a chtěl bych vidět, jak moc se jim daří nebo nedaří naplňovat to, co mají už od 70. let v ústavě, že je pro ně důležité štěstí celospolečenské, ale ještě jsem tam nebyl, byl jsem kousek v Nepálu, ale Bhután mám určitě na seznamu, on je trošku komplikovanější
na přístup.
Na přístup, takže já zase chci mít jako hodně dobrý důvod tam jet, nechci tam jet jenom tak, rád bych si našel zase nějaké příběhy a zkoušel tu cestu využít pořádně.
Říká novinář a fotograf Jiří Paš, počtěte si v knize Normální šílenství i vy, kteří máte pocit, že se vás to netýká, protože se to týká nás všech a já jsem ráda, že ta kniha vznikla, takže děkuju za to a ať se vám daří.
Já děkuji moc za pozvání, všem přeju co nejvíc duševní pohody.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se vám dnes daří.